Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vijeće ministara BiH saopštilo da nadležne institucije Bosne i Hercegovine rade na provedbi zaključaka koje su lideri SDA, SNSDA i HDZ-a BiH usvojili na sastanku u Odžaku. U Sarajevu potpisan sporazum o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Fonda za povratak BiH i 30 bosansko-hercegovačkih opština. Sporazumom se realizuje projekat elektrifikaciju u mjestima povratka u ovoj godini.
Prema dostavljenim podacima, na elektrifikaciju objekata čeka 2961 domaćinstvo, a sredstva za saniranje mreže i elektroenergetskih objekata su procijenjena na 50 miliona i 66.000 konvertibilnih maraka.
Tekst državne strategije za procesuiranje ratnih zločina 21. novembra bi trebao biti zvanično završen. U izradu strategije nisu uključena udruženja žrtava, govori predsjednica Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske Milijana Bojić.
Sigurno imamo mnogo toga reći. Mnogo naših tužbi leži u tužilaštvu, a i u Hagu je bilo naših predmeta koje je prekrila prašina, niko nije ni otvorio.
Zajednička komisija Vijeća naroda i Skupštine Republike Srpske nije postigla dogovor o amandmanima Bošnjaka i Hrvata na novi grb i himnu tog BH entiteta. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramers doputovao u Beograd. SAD i Irak potpisali sporazum kojim se Vašington obavezuje da povuče vojsku iz Iraka za 3 godine. Vrijeme sutra, prije podne oblačno, poslije podne sunčano. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nadležne institucije Bosne i Hercegovine rade na provedbi zaključaka koje su lideri SDA, SNSDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine usvojili na sastanku u Odžaku, saopćeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Državna komisija za imovinu ima zadatak da u roku od 20 dana izradi zakon o državnoj imovini. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine ima zadatak da predloži Vijeću ministara članove interresorne radne grupe za pripremu zakona o popisu stanovništva. U Sarajevu je potpisan sporazum o suradnji na realizaciji projekta elektrifikacije lokacija realiziranog povratka u 2008. godini. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović, direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Mladen Božević i načelnici 30 općina u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu vrijednom više od 9 milijuna konvertibilnih maraka koji će se realizirati u iduće 3 godine. Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nije danas postigla dogovor o amandmanima Bošnjaka i Hrvata na novi grb i himnu Republike Srpske. Konačnu riječ o ovim simbolima daće Ustavni sud Republike Srpske. Na Ustavni zakon o grbu i himni Republike Srpske stavljen je veto bošnjačkih izaslanika, a hrvatski su to uradili samo u slučaju grba Republike Srpske. Delegacija SNSD-a s predsjednikom stranke Miloradom Dodikom na čelu sudjeluje na sastanku Vijeća socijalističke internacionale u Meksiku. Tema sastanka je globalni socijaldemokratski odgovor na svjetsku financijsku krizu. Fatmir Mujaj, koji je teško ranjen u pucnjavi u sarajevskom klubu Incognito, nakon operativnog tretmana osjeća se za nijansu bolje, ali je i dalje u životnoj opasnosti, izjavila je glasnogovornica Kliničkog centra Koševo Biljana Jandrić. Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramerc doputovao je u dvodnevnu posjetu u Beogradu. Beograd je posjetio u okviru priprema za redovito izvješće Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Posjetu je počeo sastankom sa koordinatorima i članovima akcionog tima za suradnju sa Haškim sudom. Sutra je planiran njegov susret sa najvišim dužnosnicima Srbije. U Zagrebu se održava regionalna konferencija o evropskim integracijama. Na konferenciji sudjeluje 150 sudionika te predstavnici Evropske komisije. Na otvaranju ove konferencije ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordan Jandroković rekao je kako je Evropska unija najbolji poticaj zemljama regije da krenu putem suradnje. Sjedinjene Američke Države i Irak potpisali su dugo očekivani sporazum kojim se Vašington obavezuje da povuče vojsku iz Iraka za 3 godine. Sporazum je usvojila iračka vlada, još je ostalo da ga usvoji irački parlament. U Moskvi je počelo suđenje navodnim učesnicima u ubojstvu ruske novinarke Ane Politkovskaje. Sud treba najprije utvrditi da li će se suđenje odvijati iza zatvorenih vrata, uprkos protestima rodbine žrtve i njihovih advokata. Najmanje 4 osobe su izgubile život u potresu jačine 7,5 stupnjeva koji je sinoć pogodio indonezijski otok Sulanjesi. Stotine kuća su oštećene, saopćile su vlasti. Iz pojasa Gaze ispaljeno je najmanje 6 raketa na jug Izraela. Nije bilo žrtava, izjavio je glasnogovornik izraelske policije. 11 ljudi je poginulo, stotine ih je ostalo odsječeno od svijeta nakon izljevanja jedne rijeke na jugu Etiopije. Rijeka se izlila usred obilnih kiša. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U povodu Međunarodnog tjedna obrazovanja u rektoratu sveučilišta u Sarajevu održana je konferencija o poboljšanju suradnje vlade Sjedinjenih Država i Sarajevskog sveučilišta. Predstavljena je serija akademskih programa razmjene vlade SAD-a namijenjenih studentima i nastavnicima ovog sveučilišta. Sutra će u Bosni tokom prijepodneva prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove, a tokom poslijepodneva se očekuje sunčana razdoblja, a u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 2 do 7, na jugu zemlje do 14 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Sarajevu je danas potpisan sporazum o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Fonda za povratak Bosne i Hercegovine i 30 bosansko-hercegovačkih opština. Sporazumom se realizuje projekat elektrifikacije u mjestima povratka u ovoj godini. Za tu svrhu u naredne tri godine bit će izdvojeno 9,7 miliona maraka, izvještava Aida Đugum.
U oko 570 povratničkih domova konačno će zasijati sijalica. To je samo 19% onih čiji će domovi u ovoj godini biti priključeni na elektromrežu. Tužna je činjenica da su pojedini povratnici u drva čekali skoro 10 godina da dobiju struju, naglašava načelnica ove opštine Ankica Papak Dodik.
Ovim projektom oko 40-ak porodica će dobiti električnu energiju. Moram da kažem da su to ljudi, povratnici koji su se vratili prije 9-10 godina. Prvi povratak je počeo još 98. godine, tako zaista ne treba da kažem šta će to značiti za njih.
U opštini Foča, Ustekolina, projektom elektrifikacije bit će obuhvaćeno 25 kuća povratnika. Prema riječima načelnika opštine Zijada Kunovca, još 50 korisnika čeka da dobije struju u svojim domovima.
Smatram da je ovo potpisivanje sporazuma nedovoljno sredstava datom našim lokalnim zajednicama, ali evo danas me ohrabila vijest ministra da će u narednom periodu krenuti se sa realizacijom još ovakvih projekata, što će u narednom periodu sigurno naša lokalna zajednica omogućiti da se svi povratnici u ovom periodu koji se vratili na općinu Foču, Ustekolinu, izvrše elektrifikacija što se tiče niskonaponske i visokonaponske elektromreže.
Projekat elektrifikacije povratničkih naselja trebao bi se završiti u naredne tri godine. Na godišnjem nivou izdvajaće se 3.233.300 konvertibilnih maraka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović kaže.
Prema dostavljenim podacima, na elektrifikaciju objekata čeka 2.961 domaćinstvo, a sredstva za saniranje mreže i elektroenergetskih objekata su procijenjena na 50 miliona i 66.000 konvertibilnih maraka.
Fond za povratak vršit će finansijsku realizaciju projekta, direktor fonda Mlađan Božović.
Mi imamo već potpisane memorandume sa tri elektroprivrede i one se preuzele obaveze da će ovaj materijal koji mi nabavimo, one ugraditi, izvršiti, znači izradu projektne dokumentacije, vršiti nadzor nad izvođenje radova i tako dalje i ugradnju toga elektromaterijala koji mi nabavimo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Podsjećamo da je glavni haški tužilac Serge Bramerc nastavio posjet u regionu, a danas razgovara sa zvaničnicima Srbije. Tokom njegove posjete Bosni i Hercegovini bilo je govora i o izradi strategije za procesuiranje ratnih zločina, čija izrada traje skoro godinu i po dana. Od samog početka pojavile su se poteškoće jer su u opciji bile dvije strategije, jedna tužilaštva, a druga suda Bosne i Hercegovine. Nisu uključene ni porodice udruženja žrtava kao ni Savez logoraša BiH. O problemima prilikom izrade, ali i tome kada će tekst državne strategije za procesuiranje ratnih zločina biti zvanično završen, više detalja ćemo čuti od Dženane Halimović.
U materijalu na 20 strana, kako saznajemo, nalaze se podaci o broju ratnih zločina i njihova kategorizacija. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine kao i državno tužilaštvo imaju stav da se o sadržaju strategije neće govoriti sve dok ona ne bude zvanično objavljena. No vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Milorad Barašin i predsjednik radne grupe u ranijim istupima dao je osnovne smjernice koje bi strategija trebala da se drži.
Pitanje harmonizacije, zatim koji sudovi će raditi na ovim predmetima, što je najbitnije da problematiku ratnih zločina u Bosni i Hercegovini treba da rade i rješavaju sve pravosudne institucije. A najsloženije, najkrupnije predmete treba da procesuira tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine.
Podatke koji bi mogli pomoći izradu strategije ponudio je Istraživačko-dokumentacijani centar iz Sarajeva, čiji je predsjednik Mirsad Tokača nedavno razgovarao sa akterima izrade strategije, ukazavši na osnovne smjernice.
Mi bi morali uz nju imati i nekoliko tehničkih aneksa koji će zapravo objasniti niz procedura, koje kapacitete mi trebamo na bazi onoga što su iskustva. Do sada je na jedne dubinske analize koja će nam reći zapravo koliko to mi predmeta imamo, deponovanih, a potom nam treba i ono što se u ovom času zove kriteriji za selekciju slučajeva i utvrđivanje prioriteta.
Na izradu strategije koja traje gotovo godinu i po dana od početka su pratile poteškoće. Od samog starta u opciji su zapravo bile dvije strategije, jedna tužilaštva, a druga suda Bosne i Hercegovine, koju je predložila predsjednica suda Medžida Kreso. Još jedan od propusta prilikom izrade strategije jeste i neuključivanje udruženja žrtava. Napominje predsjednica Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske Milijana Bojić.
Ne samo da nam prezentuju tu strategiju, nego da mi učestvujemo u njenoj izgradnji. Sigurno imamo mnogo toga reći. Mnogo naših tužbi leži dole u tužilaštvu, a i u Hagu je bilo naših predmeta koje je prekrila prašina, niko nije ni otvorio. Prema tome, nema vremena za čekanje i mislim da se na ovom pitanju mora vrlo ozbiljno raditi.
Ni Savez logoraša Bosne i Hercegovine nije zadovoljan činjenicom što ih se nije konsultiralo tokom izrade strategije, ističe predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Većina udruženja koje predstavljaju žrtve su direktnom kontaktu maltene svakodnevno sa tim žrtvama, odnosno sa potencijalnim svjedocima pri sudovima u BiH, a nisu uključeni u izradu te strategije. To samo po sebi govori da oni očito nisu ni svjesni šta bi to žrtva trebala da ima u okviru ove strategije.
Radna grupa za izradu strategije će u naredna dva dana održati finalne sastanke, nakon čega će detalji biti izneseni u javnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u našoj redakciji u Beogradu danas su se bavili mogućim razlozima zbog kojih još uvijek nije uhapšen i izručen Haškom tribunalu Ratko Mladić. Slušamo Ivu Martinović.
Politički analitičar Vladimir Todorić veruje da je ova vlast hapšenjem Radovana Karadžića pokazala da ne kalkuliše i da ima nameru da do kraja sarađuje sa tribunalom, ali ipak navodi sljedeće razloge kao moguće za odlaganje hapšenja traženog Mladića.
To je da bi njegovo hapšenje moglo da inkriminiše državu u akcijama, odnosno povezanosti vojske tadašnje SRJ na području Bosne i Hercegovine i da bi njegovo hapšenje izazvalo velike turbulencije u javnosti.
Primjer hapšenja Radovana Karadžića pokazao je da je sve prošlo bez ozbiljnije reakcije u javnosti, a u strategic marketingu su nam rekli da ništa drugačije ne bi bilo ni u slučaju hapšenja Mladića. Ostaje argument koji se smatra jedino ozbiljnim, a to je šta bi suđenje Mladiću u Hagu moglo da znači za Srbiju i Republiku Srpsku. Advokat Srđa Popović.
Motiv zbog čega uopšte se tako nerado razmišlja o Mladićevom izručenju je pre svega u tome što u Bosni i dalje traje taj spor između Federacije i Republike Srpske o tome da li je to genocidna tvorevina, da li to može da opstane, da li treba da opstane kao takvo, da li Bosna treba se pretvoji ustavnom promjenom u unitarnu državu. I stavlja se u kontekst ovih priča o Kosovu, a istovremeno i interes Srbije, zato što Srbija stavlja znak jednakosti između situacije u Republici Srpskoj i na Kosovu i upotrebljava to kao adut u tim razgovorima o statusu Kosova.
I na kraju ostaje još da vlast zaista nije u mogućnosti da locira Mladića. Novinar Miloš Vasić.
Ja vidim Mladića kao penzionera negdje u sred Novog Beograda, vojni penzioner, bivši stariji vodnik prve klase u penziji, skinuo jedno 20 kila, pustio brkove, stavio naočare i vošišu se na grad. I jednom mesečnom ili dva put godišnjem u neku poštansko sanduče do turi poverec nešto pa.
Ne znamo da li naš prethodni sagovornik odgledao pilot epizodu nikada emitovanog humorističkog serijala studenata Fakulteta dramskih umetnosti o Mladiću, jer ga ni jedna televizija nije htela, a u serijalu se general u svojoj prepoznatljivoj uniformi krije u jednom stanu u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu.
Alo.
Jel ste vi generali?
Da, ja.
Ovdje Srđan iz vlade.
Izvol.
Pa, mislio sam da li ste spremni da se predate?
Nisam, još nisam.
Pa šta sad da kažem ovima iz Haga?
Da, pa kažite što ste me locirali. Da, aj uzdrav.
Prijatno.
Mladić Ratko, Ratovo je kratko, a zbog Haga nestao bez traga.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Sarajevu potpisan sporazum o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Fonda za povratak BiH i 30 bosansko-hercegovačkih opština. Sporazumom se realizuje projekat elektrifikacije u mjestima povratka u ovoj godini. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramers doputovao u Beograd. SAD i Irak potpisali sporazum kojim se Washington obavezuje da povuče vojsku iz Iraka za 3 godine. Vrijeme sutra prije podne oblačno, poslije podne sunčano.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske na vanrednoj sjednici ocijenilo da se zaključci vlade RS-a kojim se najavljuje snižavanje plata i mjere štednje u narednoj godini ne mogu prihvatiti i zatražilo hitne razgovore vlade, sindikata i poslodavaca.
Prosječna plata u privrednim djelatnostima iznosi 589 maraka. Nema više rupice na kaišu u koju biste mogli da premaknete, odnosno da stisnete petlju i da štedite.
Posljednjih mjesec dana jedna od najaktuelnijih tema u Tuzli je ukidanje dječjeg doplatka za 23.000 djece čiji su roditelji nezaposleni. Dječji doplatak je iznosio 33 marke, a ukinula ga je vlada Tuzlanskog kantona.
Neko ne može priuštiti djetu ni banane, a taj doplatak je dobro došao i djeci i nama. Jer manje nas glava boli kako ćemo ih opremiti u školu, šta ćemo im kupiti, jer svaki dan dijete traži u školi.
I svijeta. Stranka Zelenih, jedna od najvećih političkih stranaka u Njemačkoj, izabrala je tokom vikenda za svog predsjednika Cema Ozdemira. Ovo je prvi put u istoriji njemačkog političkog života da je na visoku funkciju izabran čovjek imigrantskog porijekla. U praškom studiju vijesti pripremila Sabina Čabaravdić.
42-godišnji Cem Ozdemir rođen je u Južnoj Njemačkoj u porodici turskih imigranata koji su 60-ih godina prošloga stoljeća došli kao gastarbajteri ili strani radnici. Studirao je na Luteranskom koleđu u gradu Reutlingen u državi Baden-Württemberg. Diplomirani je socijalni pedagog, a za poslanika Zelenih u Donjem domu parlamenta Bundestaga izabran je 1994. što je bilo prvi put da je neko s turskim korijenima dobio takav mandat. Tu je ostao sve do 2002. godine, nakon toga preuzeo je funkciju glasnogovornika svoje frakcije. 2003. godine živio je u Washingtonu gdje je radio kao analitičar u jednom američkom institutu. To je vrijeme iskoristio da prouči američki način ophođenja prema manjinama, njihov položaj i ulogu u tamošnjem društvu. U najuži krug njegovih interesovanja spadaju vanjska politika, te problemi integracije stranaca u njemačko društvo. Nosilac je više odlikovanja za zaštitu ljudskih prava, a 1997. godine bio je izabran za multikulti čovjeka godine. Izbor Cema Ozdemira ne predstavlja samo prekretnicu za stranku Zelenih u Njemačkoj, nego i za cijelu državu, može biti i za Europu. Bez obzira što u Njemačkoj živi više od 2.600.000 Turaka, dakle 3% ukupnog stanovništva, samo nekoliko njih je uspjelo doći do viših položaja u svojim profesijama. Posljednje 3 godine, međutim, pokazuju da njemačko društvo polako raskida s prošlošću u kojoj se na prisustvo žena u javnom životu gledalo s podozrenjem, a glas imigranata se rijetko mogao čuti. Danas tu zemlju vodi jedna žena, Angela Merkel, a na čelu utjecajne stranke je manjinski Turčin. Želim društvo u kojem svi imaju iste prilike bez obzira odakle dolaze, izjavio je Ozdemir u svom pozdravnom govoru na Kongresu Zelenih u Erfurtu. Najveća mu je želja da se u politiku uključe mladi, stoga si je zadao da u narednim mjesecima stigne do tog najmlađeg izbornog tijela.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Federaciji BiH prema evidencijama službi za zapošljavanje bilo je oko 335.000 nezaposlenih, dok je u odnosu na oktobar prošle godine indeks potrošačkih cijena veći za 7,9%. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare Federalnog zavoda za statistiku koju je pratila Selma Boračić.
Prema pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku, u oktobru 2008. godine najviše su poskupile cijene stanovanja te komunalnih usluga za više od 7%, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića veće za 0,8%. Osim statistike potrošačkih cijena, na današnjoj konferenciji za novinare, direktor Federalnog zavoda za statistiku Derviš Đurđević ističe da je Federalni zavod počeo sa pripremama za popis stanovništva.
U svakom slučaju mi ćemo vršiti pripreme kao da će popis biti sutra. Naravno, za taj popis treba i silne tehničke pripreme kako sve te institucije, tako i od strane nadležne institucije na državnom nivou kao što je Vijeće ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine. Prvenstveno misli na to da se donesu odgovarajući krovni zakoni za cijelu Bosnu i to zakon o popisu stanovništva, zatim zakon o finansiranje popisa stanovništva.
Iz statistike Federalnog zavoda izdvajamo da je na području Federacije Bosne i Hercegovine u septembru rođeno više od 2000 beba, dok je broj umrlih skoro 1500. Negativan prirodni priraštaj zabilježen je u Posavskom i Kantonu 10. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske na vanrednoj sjednici ocijenilo je da se zaključci vlade RS-a kojim se najavljuje snižavanje plata i mjere štednje u narednoj godini ne mogu prihvatiti i zatražilo hitne razgovore vlade, sindikata i poslodavaca, javlja Erdoğan Katana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da se vladini zaključci ne mogu prihvatiti, jer pri njihovom donošenju nije konsultovan ni sindikat ni bilo ko drugi. Savez sindikata podržava svaku vrstu štednje, ali ne može prihvatiti da se globalna ekonomska kriza prelama preko leđa radnika u Republici Srpskoj. Sa prosječnom platom koja je u septembru ove godine u Republici Srpskoj iznosila 780 konvertibilnih maraka i sindikalnom potrošačkom korpom od 1600 te prosječnim kreditnim zaduženjem svakog građanina Republike Srpske od 1300 maraka, 230.000 radnika zaposlenih u privredi ne može da preživi, kazala je Mišićeva.
Prosječna plata u privrednim djelatnostima iznosi 589 maraka, nema više rupice na kaišu u koju biste mogli da premaknete, odnosno da stisnete petlju i da štedite. Dakle, radnici u privredi nemaju na čemu da štede, radnici u Republici Srpskoj i građani nemaju na čemu da štede, odnosno nemaju sredstava na kojima bi mogli da štede.
Zbog ovoga Savez sindikata Republike Srpske pozvao je vladu da hitno sazove sastanak na kojem bi vlada, sindikat i poslodavci vidjeli gdje se može štedjeti. Predsjedništvo Saveza sindikata upozorilo je i vladu i poslodavce da bi se uskoro i u Republici Srpskoj moglo desiti da radnici zaposleni u privredi neće moći plaćati ni kredite, a ni prehranjivati svoje porodice, zbog čega se traže i povećanje najniže plate koja sada iznosi 250 konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poreska uprava Republike Srpske primila je ukupno 14.023 zahtjeva poreskih obveznika za inicijalnu fiskalizaciju, saopšteno iz Porezne uprave ovog BH entiteta. Rok za podnošenje zahtjeva za uvođenje fiskalnih kasa ističe danas i neće biti produžavan. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Sve se više postavlja pitanje da li je proces fiskalizacije u Republici Srpskoj podbacio, s obzirom da se za uvođenje fiskalne kase javilo tek 20% poreskih obveznika od zvanično očekivanih oko 40.000 zahtjeva. Predsjednik Saveza poslodavaca Republike Srpske Damir Miljević ističe da je proces fiskalizacije potpuno pogrešno postavljen.
Čitav taj proces fiskalizacije u Republici Srpskoj trebao bi privredu da košta negdje oko 140 miliona maraka. Privreda Republike Srpske nema 140 miliona maraka. Mislim da se tu išlo na vrat na nos i da čak i efekti koji su planirani kao 200 miliona konvertibilnih maraka godišnje dodatnog prihoda će država skupiti nisu uopšte realni.
Pijačni trgovci i zakupci tezgi koji su prije nekoliko dana protestovali tražeći da se izuzmu iz obaveze uvođenja fiskalnih kasa ne odustaju od svojih zahtjeva. Danas čitav dan traju pregovori sa predstavnicima vlade Republike Srpske gdje se traže da se formira poseban odbor koji bi obišao sve pijace i utvrdio stvarnu sposobnost trgovaca da posluju putem fiskalnih kasa. Predsjednik udruženja zakupaca na Banjalučkoj pijaci Petar Markuljević.
Mnogi ljudi na svojim tezgama nemaju robe u vrijednosti od 1000 maraka koliko cirka košta jedna fiskalna kasa sa GPS terminalom, karticom i svim tim što ide. Mislim, to je neizvoljivo, od toga nema ništa.
Zanimljivo je da su nedavno i ugostitelji u Banja Luci donijeli odluku o poskupljenju kafa, sokova i piva u kafićima u prosjeku za pola marke. Nezvanično do poskupljenja će doći upravo zbog uvođenja fiskalnih kasa. Ugostitelji o tome uglavnom ne žele javno da pričaju. Damir Miljević smatra da su fiskalizacijom trebali biti obuhvaćeni samo oni subjekti koji većinu prometa obavljaju direktno novcem.
S druge strane znači da će 3 do 5.000 porodica ići na teret države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Posljednjih mjesec dana jedna od najaktuelnijih tema u Tuzli je ukidanje dječjeg doplatka za 23.000 djece čiji su roditelji nezaposleni. Dječji doplatak je iznosio 33 marke, ali vlada Tuzlanskog kantona odlučila je i to ukinuti, pravdajući se činjenicom da se po tom osnovu stvaraju obaveze za koje u budžetu tog kantona trenutno nije moguće osigurati sredstva. Tema Maje Nikolić.
Fazila Gušić, majka je troje malodobne djece, ni ona ni muž nisu zaposleni. 100 konvertibilnih maraka koji su dobivali svakog mjeseca su sada tek pusta želja.
Neko ne može priuštiti djetu ni banane, a taj doplatak je dobro došao i djeci i nama. Jer manje nas glava boli, kako ćemo ih opremiti u školu, šta ćemo im kupiti, jer svaki dan dijete traži u školu. A nema da ne kaže, je, ne možeš. Ja imam dijete prvi razred, kad, ako je kaže nema ona vriska. Znači dijete ne zna, a naša premijeri znaju. Ja kad sam ošla kod njih da tražim pomoć nisi, kaže, za nas. E, za koga sam? Oba dvoje na biro, za koga sam onda? Čija su onda ta djeca teret? Naš, nije njihov. Njima je samo daj njima. Kaže, djeca prosi, moraju. Mora da nas preživit, mora kup se danas koji kilu hljeba da jede. Kaže, djeca se ne rađaju, normalno.
U udruženju Zemlja djece iz Tuzle, koji svakodnevno rade s djecom čiji roditelji nemaju osnovnih životnih sredstava, ovu odluku vlade Tuzlanskog kantona su osudili i nazvali je neprimjereno. Koordinatorica za mlade u udruženju Zemlja djece, Admira Beha.
Mi imamo korisnika čiji roditelji kažu ako im djeca nemaju, ako nemaju brašna, onda ne mogu djeci spremiti užinu. Ako imaju brašna, onda napravi hljeb i djeca samo to ponesu u školu. Možete zamisliti šta će za njih značiti kad ne budu imali ni taj novac.
Otimanje od djece najsiromašnijih uz istovremeno održavanje ili čak povećanje visokog standarda političko-birokratskog aparata, vrhunac je nemorala, navodi se u priopćenju Centara civilnih inicijativa. Muris Bulić.
Vlada mora preduzeti mjere da ispravi ovu svoju grešku i nadamo se da će, dječji doplatci biti isplaćivani.
Ministar za rad i socijalnu politiku Faruk Vikalo, koji je donio odluku o ukidanju dječjeg doplatka, istu je obrazložio riječima, ovo i nije veliki gubitak za socijalne slučajeve.
Što rebalans budžeta je bio u junu ove godine, podijeli smo zahtjev da nam nedostaju sredstva na ovoj poziciji, obaviješteni su nadležni organi, ali evo, cijenili smo da će doći malo bolje vrijeme, pa ćemo onda ići u rebalans.
Da stvar bude gora, vlada u budžetu za narednu godinu uopće nije predvidjela dječji doplatak, već samo isplatu neisplaćenih dječjih doplataka za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Ivan Katavić.
U Sarajevu je potpisan sporazum o realizaciji projekta elektrifikacije lokacija realiziranog projekta u 2008. godini. Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nije danas postigla dogovor o amandmanima Bošnjaka i Hrvata na novi grb i himnu Republike Srpske. Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramec doputovao je u dvodnevnu posjetu Beogradu. U Zagrebu se održava regionalna konferencija o europskim integracijama. Sjedinjene Američke Države i Irak potpisali su dugo očekivani sporazum o povlačenju vojske iz Iraka u iduće 3 godine. 47 europskih industrijskih firmi saopćile su kako hitno trebaju nove političke akcije zbog krajnje opasne financijske krize. 11 ljudi je poginulo, stotine je ostalo odsječeno od svijeta nakon izlijevanja jedne rijeke na jugu Etiopije. Najmanje 4 osobe su izgubile život u potresu jačine 7,5 stupnjeva koji je sinoć pogodio indonezijski otok Sulanesi. Iz pojasa Gaze ispaljeno je najmanje 6 raketa na jug Izraela. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, tokom prijepodneva oblačno s maglom po kotlinama i uz riječne tokove, tokom poslijepodneva se očekuje sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 2 do 7, na jugu zemlje do 14 stupnjeva.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.